Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Berritzeak ez dakar beti zaharra hobetzea, baino posible da saiakera bereziek emaitza onak izatea. Metala eraberritzen saiatu diren hainbat talderen doinuak jasoko ditugu munduaren punta batetik bestera. Herriko Burdiña, gure lurraldeko doinuen atalean ere, nobedade modernoak izango ditugu. Azkenik, metalaren fonoteka historikotik talde esanguratsu baten lehen lana berreskuratuko dugu. Zera doa, heavy metal bilduma.
Champion, getting hit motivates me. We have never been.
Katalunian abiatu dugu mundu mailako bira. Bartzelonako Blaze Out taldea ezberdina da. Ez erasmatu gabe, elementu ezberdinak nahastuta lortzen dute freskotasuna. Backlash bigarren diskoarekin metalaren aniztasuna berretsi dute, baina izaera propioa gehiago definituta. Kataluniarrek heavy metalaren azpi genero klasiko gogor zein berritzaileak atsegin dituzte. Horie guztiak ondo uztartzea da beraien meritua, puzle deigarria sortzen dutelako. Gerard Rigaurren ahots pertsonala oso gustuko dugula aitortu behar dugu. Fist Goes First abestia entzun ondoren, hauxe duzue Burn the Veil.
Thank you.
Japoniako baby metal fenomenoak sinesgarritasuna irabazi du, naiz eta metalaren defendatzaile sutsu askok muturra okertu duten. G-pop musika eta metalaren azpi estiloak bateratzeak badu meritua, batez ere ondo egiten badute. Metal Resistance bigarren diskoan esperimentu asko egin dituzte eta emaitza guztiak borobilak ezpadira ere oso erakargarriak dira. Benetan, ona hemen, Karate. Kanadako Protest the Hero fenomenoek Pacific Myth izeneko egitasmoa martxan jarri zuten zaleen fidelizazioa saritzeko. Horretarako, Bandcamp plataforma egokitu zuten pasaden urrian. Ordutik, hilero eta martxora bitarte, kantu berri bat igo dute sarera. Baina soilik, arpidetza egin dutenek entzun eta jaitsi ahal izan dituzte sei abesti berriak eta bereien bertsio instrumentalak. Protest the Hero, Cold Water.
Twist. ondo pasatzen. Arri zarrete!
Candace Cusulain ilegorriak identifikatzen du Walls of Jericho banda. Marketingik onena izan ohi da talde askorentzat, emakume abeslari esanguratsu bat izatea. Tristea bezain erreala. Detroiteko bandak No One Can Save You From Yourself bosgarren diskoa argitaratu du. 8 urteko barealdia hardcore eta metal danbatekoekin hausteko. Hauxe duzue, Rapid in Violence. Kaliforniako Deftones taldeak belarri ezberdinak erakartzeko abilezia du. Rock eta metalaren izaera alternatiboak askotariko entzuleak ditu atzetik. Chino Moreno eta konpainiak Gore lan berria atera eta berehala kritika positiboak eragin dituzte. Tempo, atmosfera eta pasarte interesgarriak sortzeko ederki moldatzen direlako, besteak beste. Hona hemen, Doomed User.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Izenburua bezain luzea izan da prozesua. Gasteizko Nukore taldeak lan berria grabatzen ari zela, iragarri zuenetik, hilabeteak luze joan dira. Iazko zena, aurten aurkeztu dute, You Call the Wolf, You Get the Pack izenburupean. Boskotea osatu eta gutxira iritsi da argitaratzeko aukera, eta entzungai jarri dute zenbait plataformetan. 80ko nu metalaren semeak izaten segitzen dute, eta hori zuzenera eramatea da urrengo erronka. Breaking the Walls kantua entzun ostean, hauxe duzue Charmed. Charmed. Leitzako Katez taldeak musika lehiaketen parte hartzearekin batera kaleratu du Begi Itxuak aurreneko diskoa. Lagun asko dituzte eta aipaturiko txapelketetan ondo moldatu dira orain arte. Musikak ere izango du bere garrantzia noski. Rock eta metalaren artean erdibidean geratu nahi duten horietakoak dira. Fenomeno ezaguna Nafarroan. Hona hemen Nor zarazu. Bizkaiko Black Ocean Witness metalcore taldeak ez du nahikoa egin Heresy lehen diskoa ezagutara emateko. Bai, herri eta egin behar diegu. Plataformetan jarri bai eta sarean streaming bidez eskura ez jartzeak ez du batere laguntzen edapenean. Aldiz, asmatu dute filmatu duten bideokliparekin. Interesa piztu dute berriz ere, diskoaren argitalpenetik hilabeteak pasa arren. Black Ocean Witness, Creation. Iowako entsegu laborategi batean sortu zen Slipknot taldea 1985ean. Hirugarrenean geratu ziren gustura izenarekin, beste bi erabili ondoren. Oholtza gainera igotzeko, Shawn Crahamek gidaturiko bandak proposamena eta musikarien joan etorria finkatu nahi izan zuen. 1986ean, Made Fit Kill Repeat maketa atera eta zuzenekoak eskaintzeko ordua iritsi zen. Diskoetxe bila ere hasi ziren. Roadrunnerekin sinatu zuten arte. Ordurako, Joey Jordison eta Corey Taylor taldean ziren. Ross Robinson ekoizlearen eskutik etorri zen 1989ean taldearen izenbereko estreinakoa. Nu metala pop bilakatu zen beraien aldean, adituek idatzitakoekin. Eta horrela izan zen. Metal modernoaren elementu guztiak gogortu zituzten, eta zale asko batu ziren beraien altzora. Iowa bigarren lanarekin benetako arrakasta ezagutu zuen Slipknot taldeak eta mundu osora iritsi ziren. Musikariek proiektu paraleloekin tartekatu zuten beraien diru iturrien banda. Ball 3 diskoa atera ondoren denbora gehiago eskaini zieten beste proiektuei, Stone Sour taldeari esaterako. Baino 2008an itzuli ziren All Hope Is Gone laugarren diskoarekin arrakasta berreskuratzeko. Bi urte beranduago, Paul Gray basu jotzailea hilek topatu zuten gaindosi baten eraginez. Bere omenezko diskoa 2014an atera zuten Five The Great Chapter izenekoa. Gaur egun, ohiko erritmo irregularrarekin segitzen dute, eta bai, aipatu ez badugu ere, erabili izan dituzten maskarengatik dira ezagunak estatu batuarrak. Saioari bukaera emateko, Slipknot bandaren lehen diskotik Sick abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.